Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Оцінка місцевих виборів на Київщині.
Адмінресурс був задіяний, це і вчителі шкіл, яких мобілізували на голосування, це люди пенсійного віку, які були стимульовані.
Чи місцеві служби в Україні готові до природних катаклізмів?
Вони готові до природних катаклізмів. Якщо тут вулкан буде, то вони в самоліти і туди, там, де нема вулкану.
Ми, звичайно, почуємо і інші відповіді в нашому опитуванні на цю тему. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник, у передачі «Свобода сьогодні» онлайн. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з нами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Опозиція наполягає на призначенні дострокових виборів мера Києва і Київської міської ради на 27 жовтня цього року, заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк під час погоджувальної ради парламенту. За його словами, є інформація, що влада хоче на серпень призначити вибори тільки мера Києва, якого нині немає, при цьому не призначаючи виборів Київської міської ради. Голова парламенту Володимир Рибак зі свого боку заявив, що питання про призначення позачергових виборів у Києві у Верховній Раді цього тижня не розглядатиметься. Володимир Рибак також заявив, що послання президента Віктора Януковича вже надійшло до Верховної Ради і його вже роздають депутатам для роботи. При цьому він не став прогнозувати, чи представлятиме президент цей документ у парламенті особисто. На виборах міського голови Василькова Київської області перемагає висуванець партії регіонів Володимир Сабадаш. Такі дані за результатами паралельного підрахунку голосів оприлюднила громадянська мережа «Опора». Друге місце посів кандидат від політичної партії «Удар», повідомили в «Опорі». Лідер «Удару» Віталій Кличко заявив, що його політична сила оскаржуватиме результати виборів мера Василькова в судах. Кримське відділення Комітету виборців України заявило про фальсифікації на дільницях під час позачергових виборів мера Ялти, які відбулися вчора, повідомив голова Кримського відділення КВУ Андрій Крисько. За його словами, організація має докази цих порушень. Тим часом голова Ялтинського штабу партії регіонів Сергій Карнаух назвав заяви Комітету виборців про фальсифікації на виборах у Ялті плодом їхньої фантазії. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям найближчим часом утриматися від поїздок до Туреччини через складну ситуацію з безпекою, повідомив Радіо Свобода виконувач обов'язків керівника департаменту інформполітики МЗС Євген Перебийніс. За його словами, наразі немає даних про українців, які могли б потерпіти під час сутичок у турецьких містах. Тим часом у Туреччині прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян країни не піддаватися на провокації, як він сказав. Ці провокації, на його думку, здійснюють екстремістські елементи.
Ті, хто не змогли перемогти нас на демократичних виборах, намагаються перемогти нас такими методами.
Так заявив прем'єр сьогодні у Стамбулі після 3 днів протестів, під час яких сталися сутички десятків тисяч демонстрантів із поліцією. Так протестували в Анкарі. Демонстрації відбулися також у Стамбулі та інших містах Туреччини. Число жертв повеней, які через тривалі рясні дощі охопили значні території кількох країн у центрі Європи, сягнуло на цей час не менш як 8 людей, і ще близько 10 вважають зниклими безвісти. І такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Місцеве самоврядування та місцеві вибори в Україні дедалі частіше стають заручниками великої політики, що не сприяє вирішенню місцевих проблем. Що ж до ситуації в Києві, то рішення чинної міськради, ухвалені після 2 червня, будуть легітимними лише в тому разі, якщо парламент ухвалить спеціальний закон із цього приводу. Про місцеві вибори і проблеми місцевого самоврядування з народним депутатом із фракції «Удар» Наталією Новак та народним депутатом попередніх скликань скликань Анатолієм Матвієнком розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Отже, пані Новак, ваша партія активно займалася місцевими виборами, зокрема у райцентрі Васильків. І наскільки чесно вони відбулися?
Стосовно Василькова, ще тільки зараз аналізуємо той результат, який ми отримали. Важко сказати, наскільки чесно, але все ж таки були зафіксовані порушення. Незалежні спостерігачі акцентують увагу на те, що такого масового порушення не було. Тому що майже на кожній дільниці був присутній народний депутат від партії «Удар», були присутні спостерігачі від інших політичних сил. Звичайно, були намагання проголосувати по чужому документу. Ми вважаємо, що також був задіяний адмінресурс, виходячи з того, що більшість молоді все ж таки не дійшла до дільниць. Частково порушення були, масово вони не були зафіксовані, але дійсно наша політична сила вважає, що адмінресурс був задіяний, це і вчителі шкіл, яких мобілізували на голосування. Це люди пенсійного віку, які були стимульовані.
Ваша політична сила, пані Новак, дуже наполягала на тому, щоб вибори у Києві відбулися. То які ваші подальші дії? Чи ви погоджуєтесь, що до жовтня 2015-го ані мера, ані Київради?
Ми будемо постійно цю тему піднімати. І крім того, я дивуюсь тим, хто трактує рішення Конституційного суду як таке, яке відкинуло вибори в місті Києві до 2015 року. Там сказано тільки те, що чергові вибори відбуваються після чергових або позачергових. Там не сказано, скільки може бути позачергових виборів. Крім того, Конституційний суд не вправі сам вирішувати термін перебування депутатів у тій чи іншій раді.
Пане Матвієнко, як ви вважаєте, рішення Київради, які от будуть ухвалені, від сьогоднішнього дня, скажімо, і до 2015 року, вони потім будуть легітимні, чи їх можна буде там оскаржити і всі ці рішення просто скасувати?
Будуть легітимні, якщо Верховна Рада прийме якусь норму закону, і ця норма закону вступить в силу. Як ад-хок, я не знаю, там що ще може бути, але я це кажу технологічно. Якщо цього не буде, то будь-яке рішення буде незаконне і неконституційне, і таким чином воно є сумнівним і підлягає оскарженню. Але, на великий жаль, у нас в державі прецедентів є чимало. Попередня Верховна Рада, коли я був депутатом, яка собі на рік майже продовжила повноваження.
Більшість цієї розмови з Анатолієм Матвієнком та Наталією Новак читайте і дивіться відеозапис на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте – це ваша свобода.
Західні газети вважають, що лідери США і ЄС мають дати ясно зрозуміти владі прем'єр-міністра та мільярдера Бідзіни Іванішвілі в Грузії, що наслідування політики президента України Віктора Януковича з вибірковим судовим переслідуванням очільників грузинської опозиції означатиме, що двері в НАТО і ЄС для Тбілісі можуть бути однозначно закриті. Це лише одна з тих тем, які ви почуєте в огляді преси. Його підготував Василь Зігало.
Американська Washington Post у редакційній статті пише, прем'єр-міністр Грузії орієнтується за східнім часом, коли після успішних спроб підриву наслідків помаранчевої революції в Україні Москва намагається зірвати демократичні процеси в Грузії і схильна вітати судові переслідування владою мільярдера Бідзіни Іванішвілі своїх опозиційних опонентів із табору президента Михайла Саакашвілі рушіїв революції Троянд 2003 року. Арешти владою Іванішвілі колишнього прем'єра Грузії Івана Мерабішвілі та членів його уряду на Заході схильні порівнювати з діями українського президента Віктора Януковича, котрий після перемоги на виборах 2010 року почав судові переслідування і ув'язнення лідерів української опозиції Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і багатьох інших. Тому впливова американська газета вважає, що вже настав час для лідерів ЄС і також президента США Барака Обами, щоб дати ясно зрозуміти, якщо пан Іванішвілі продовжить судові переслідування своїх головних політичних супротивників, то двері для Грузії в НАТО і ЄС будуть зачинені. Російська независима газета звертає увагу на початок під стінами Київради акції української опозиції під назвою «Революції робляться в столиці». Так, громадські лідери відреагували на рішення Конституційного суду України з рекомендацією перенести вибори мера Києва і Київради на осінь 2015 року, тобто напередодні президентських виборів. Опозиція наполягає, що ці вибори в столиці необхідно проводити зараз, бо попередні вибори дострокові. Тут мали місце у 2008 році, коли ж місцеві вибори всюди в Україні проводилися у 2010 році президентських виборів. Експерти вважають, що продовження Верховною Радою терміну перебування київської влади поза визначений Конституцією термін є грубим порушенням головного закону. Влада ж боїться, що дочасний успіх опозиції на виборах у Києві, що прогнозується на сьогодні, може вплинути і на президентську кампанію 2015 року саме на користь опозиції, тому деякі аналітики не виключають, що ситуація у Києві призведе до масових акцій протесту, котрі стануть стартом президентської кампанії. Польська газета «Виборць» звертає увагу на те, як президент Янукович заспокоює з Києва лідерів Європейського Союзу тим, що поглиблення співпраці між Україною і Євразійською економічною радою не перешкоджає у підписанні угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Таким були деякі теми з твоєї преси на початку тижня. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Число жертв повеней, які через тривалі рясні дощі охопили значні території кількох країн в центрі Європи, сягнуло сьогодні не менше як 8 людей на цей час. Про це ми якраз з вами чули на початку передачі у випуску новин. Ще близько 10 людей вважають зниклими безвісти. Зокрема, про 5 загиблих повідомляють з Чехії, кілька загинули через суви ґрунту, інші в бурхливих потоках, на які перетворилися річки і струмки. Найбільше потерпіло старовинне місто Пасау в Баварії на півдні Німеччини. В місті, де в Дунай впадають дві річки Ільц та Ін, вода затопила, зокрема, історичну частину. Її рівень значно перевищив рівень катастрофічної повені 1954 року. І, як припускають, міг перевищити і історично найвищий зареєстрований рівень повені 1501 року. Фотогалерею на тему повені в Європі ви можете дивитися на сайті Радіо Свобода. Наші кореспонденти самі були свідками подій. А зараз ми запитали перехожих Києва, чи якби таке сталося в Україні, чи місцеві служби готові до природних катаклізмів? Ось що почули відповідь.
Скоріше все, вони переймаються зовсім іншими проблемами. Поки грім не доводять, як не перехреститься. Точно так само і вони. Треба, щоб було щось надзвичайне, поки вони схаменуться.
У нас взагалі нічого не готово, у нас немає системної організації всього цього. Все тільки відбувається після того, як вже станеться, тоді щось починають робити.
Не дуже швидко. Кається про людей, вона і не думає, це наша влада. Кинули всіх на призволяще.
Українська влада не має можливості реагувати ні на що, бо її нема. Є представник партії регіонів Попов, і він не буде на що реагувати, поки не скаже йому Янукович. От і все. Як може ставленик влади реагувати на те, що круг нього робиться? Він же не ставленик народу, він ставленик партії регіону.
На мою думку, в принципі, влада може реагувати, бо були ресурси і була більша зосередженість на тому. По великому рахунку, це цілком реально і адекватно зробити можна. А організація, на жаль, не може принести адекватно.
Думаю, що ні. Мені кажеться, що вона намного ще не готова реагувати. Судя по тому, як ми живемо, всі знаходимося в катастрофічному положенні.
Навіщо вона їм? Вони готові до природних катаклізмів. Якщо тут вулкан буде, то вони в самоліти і туди, там, де нема вулкану.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Ви слухайте перші підсумки дня у Свободі сьогодні, які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося про те, що в Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання випускників.
Абітурієнти в цьому році мають можливість складати тести українською, російською, угорською, румунською, молдовською, польською, кримсько-татарською мовами за власним вибором.
150 років першого президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича відзначають у Львові. А у вечірній передачі «Європа на зв'язку» ви почуєте про те, як важко українським медсестрам влаштуватися на роботу у Польщі, зокрема.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
В Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання випускників. Всього, за даними Міносвіти СНО, цьогоріч складуть понад 322 тисячі охочих. Сьогодні складають тестування з хімії. В Центрі оцінювання якості освіти майбутнім абітурієнтам нагадують, що на іспит треба обов'язково взяти відповідний сертифікат, паспорт, а також запрошення-перепустку для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Короткі подробиці від Олени Римовської.
Міністр освіти Дмитро Табачник раніше повідомив, що у зв'язку зі щорічним збільшенням кількості навчальних предметів, з яких проводиться ЗНО, графік його проведення є досить щільним. Всього випускники мали змогу обирати з 11 предметів. Їм також запропонували обрати мову складання іспиту.
Абітурієнти в цьому році мають можливість складати тести українською, російською, угорською, румунською, молдовською, польською, кримсько-татарською мовами за власним вибором. Загальна кількість абітурієнтів, які виявили складати тести однією з мов національних меншин, складає близько п'ятої частини від усіх тих, хто зареєструвався.
Основна сесія ЗНО триватиме до 27 червня. Випускники, які з якихось причин не зможуть взяти участь у цій сесії, матимуть змогу скласти тестування під час додаткової з 4 до 11 липня. Серед особливостей самого процесу цьогорічного тестування – посилення контролю за охочими списати. Як повідомили у Міносвіти, половина випускників намагається пронести на іспити мобільні телефони. Тож для того, щоб попередити порушення, 75% тестових пунктів цього року обладнають металодетектори. Нарешті пунктів контроль здійснюватимуть спеціальні пересувні бригади.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода. А навчальні заклади підвищення кваліфікації лікарів порушують законодавство в частині мови викладання. Про це Радіо Свобода повідомив курсант Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика Микола Кур'янов. Він називає це русифікацією закладу і пише про це у відкритому листі до ректора академії. Тему досліджував наш колега Микола Закалюжний.
Киянин Микола Кур'янов проходить піврічний курс навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені Шупика за спеціальністю сімейна медицина. Молодий фахівець, що опанував медичну термінологію українською мовою, каже, що його попередні знання зводяться на нівець у медичній академії післядипломної освіти, де переважна більшість дисциплін викладається російською мовою. За словами Миколи Кур'янова, викладачі практично на свій розсуд визначають, якою мовою викладати, а дехто з них бідкається, що, мовляв, немає медичної термінології українською мовою.
На кожну десь одну лекцію або заняття україномовні проходиться десь три російськомовні. Тобто не задумуються викладачі над тим, що є законодавчо закріплене право отримувати освіту українською мовою. Я думаю, що це не сильно хвилює керівництво, ректора.
Проректор Національної медичної академії післядипломної освіти Юрій Довиченко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що проблем із мовою навчання не існує, і питання, яке порушив курсант, також по суті вирішено.
Там на циклі склалась така ситуація, що більшість курсантів із Донецького регіону зараз буде сформована група, яка буде викладання тільки ісключно на державній мові. Ми його повністю підтримали, так що ми це питання вже закрили, і там буде на кафедрі все гаразд.
Проректорське вже завтра все буде українською. Українською на практиці вилилося в те, що на початку однієї з лекцій викладач запитала аудиторію, якою мовою проводити заняття. Більшість групи, за словами Миколи Кур'янова, висловилася за українську, але до цього викладач була не готова, бо не мала наочних матеріалів українською мовою і сама, як зазначив курсант, володіла нею на рівні прем'єр-міністра Миколи Азарова. Курсант також спростував інформацію про ректора про те, що в академії проводилося опитування щодо мови навчання. Міністр охорони здоров'я Раїса Богатарьова, у чиєму підпорядкуванні буває Національна медична академія післядипломної освіти імені Шупика, запевнили кореспондента Радіо Свобода, що викладання мусить бути державною мовою.
Так у нас закон діє України, він не визначає мовний режим. Викладання мусить бути державною мовою. Наведемо порядок, не хвилюйтеся.
Микола Кур'янов має великі сумніви щодо наведення порядку, хоча для цього ніби потрібно небагато. Розпорядження ректора, що викладання ведеться українською мовою. А з іншого боку, на його переконання, русифікація українців у навчальних закладах відбувається тому, що не були введені обов'язкові екзамени з української мови для викладачів та не передбачено відповідальності за порушення законного права громадян на освіту державною мовою. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На нашій сторінці у Фейсбуці ви можете обговорювати і цю болючу для України тему. Мешканці Дерменя на Рівненщині без розголосу відзначили роковини страшної трагедії – розстрілу 75 своїх земляків, котрі мешкали на вулиці Залужжя. Скромна панахида на братській могилі зібрала родичів і сусідів загиблих. Що ж сталося 70 років тому на околиці стародавнього Дерменя? Дізнавалася Валентина Одарченко.
Наприкінці травня 43-го року за 4 кілометри від центру Дерменя розігралася справжня трагедія, спогади про яку записали у старожилів краєзнавці, пригадує 90-річний мешканець Залужжя Олексій Малка.
Прибігла мама покійна: «Олексій, тікайте, хлопці, бо вже Залужжя горить, стріляють під горою». Ну то я схопився, не на гільшу текли, а її була ікона Божа Матір з собою завив. День німець прийшов, гармахає, що нікуди не йдіть, бо то хліб був, то так поставився живий.
Окупанти підпалили хати, а самих мешканців Залужжя і Мишинок загнали в колону і повели до ями, де на той час було закинуте виробництво вапна.
Це була трагедія, хай Бог милує. Сусіда загортав цих побитих людей лопатою. Але тут машина діда трубиться воєнно і запретили бити людей.
Іван Мартинюк на той час був 14-річним підлітком.
Говорили, що була польська поліція, і вони спровокували. Люди попросились, щоб помолитись Богу перед смертю. Ну і в той час приїхала ця легкова машина.
Порятунок решти приречених відбувся завдяки односельцю Олександру Гнатюку, котрий дослужився до офіцерського чину в німецькій армії.
Він у польській армії служив льотчиком і попав у полон. То він там у тій їхній команді працював, то він якось добив, щоб Кох йому дав дозвіл, що він поїхав і припинив цю бій.
Людям не пояснили, за що на них чекала розправа. Однією з гіпотез є помста польських осадників, котрі напередодні Другої світової і мешкали поряд на вулиці Застав'я. Адже наступного дня, після початку Другої світової, місцеві селяни оунівці повстали проти таких сусідів. Чому, знає історик і краєзнавець, директор Дерменського музею Федір Єфімчук.
Це 12 осадників. Деякі з них вели себе дуже грубо проти українців. Вони могли їх побити.
У нацистів була своя мета. Серед відомих цитат Гауляйтера Коха така: «Мені потрібно, щоб поляк при зустрічі з українцем вбивав українця, і навпаки, щоб українець убивав поляка. Якщо до цього по дорозі вони пристрелять єврея, це буде саме те, що нам потрібно». У 85-му році головна управа українських політв'язнів у США втретє звернулася до Польщі, СССР та США з вимогою по-справжньому судити Еріха Коха та Лазара Кагановича за злочини, заподіяні ними проти народу нашої країни. За рік Кох помер у польському Барчево в спеціальній комфортабельній в'язниці, доживши до 90 років. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Класичні технології придушення інакодумців та критиків влади повертаються. У розпал виборчої кампанії в Азербайджані арештовують активістів неурядових організацій за буцімто зберігання і вживання наркотиків. Як твердять правозахисники, до подібних методів тиску на непокірних вдаються і в Росії. Водночас в інших пострадянських державах, зокрема на білоруських чи українських представників громадянського суспільства, тиснуть, звинувачуючи їх у хуліганстві та зберіганні порнографії. Наш кореспондент Віталій Єреміця повідомляє подробиці.
Якщо ви активіст неурядової організації, відверто критикуєте владу і мешкаєте в Азербайджані, Білорусі, Росії чи Україні, то можете отримати звинувачення у вживанні наркотиків, хуліганстві, контрабанді чи поширенні порнографії. Принаймні такий висновок випливає із досліджень міжнародних правозахисних організацій. Нещодавно одна з них, Human Rights Watch, заявила, що влада Азербайджану вдається до сфабрикованих звинувачень у зберіганні наркотиків, щоб затримувати антиурядових активістів журналістів та правозахисників. Тільки за останні 3 місяці там арештували відомого блогера Рашада Рамазанова, теолога і активіста Талиха Багірова та 2 молодих опозиціонерів – Дажгіна Мелікова та Магомеда Азізова. Втім, така практика усунення інакодумців зустрічається не лише у Азербайджані, переконані правозахисники. У Росії, Білорусі та Україні щодо них вживають таку ж класичну зброю, скажімо, звинувачуючи у поширенні порнографії, контрабанді кав'яру чи хуліганській поведінці у громадських місцях. Гізер Макжіл з організації Amnesty International зауважує, що така тактика обирається режимами для того, щоб їх не звинуватили у політичних переслідуваннях.
Якщо ви стверджуєте, що хтось скоїв кримінальне порушення, то захистити таку людину значно важче. Їх справа ускладнюється, і нам треба бути дуже-дуже обережними у розслідуванні того, чи справді ця особа вчинила те, що стверджує влада.
Done what the authorities claim they have.
У 2008 році активістку російського руху Об'єднаного громадянського фронту Ольгу Курносову також затримали правоохоронці з подібним сумнівним обвинуваченням – контрабанді банки ікри. А 3 роки тому у Смоленську арештували дружину лідера організації «Інша Росія» Таїсію Осипову після того, як у її будинку знайшли героїн. Згодом вона отримала 8 років в'язниці, хоча, за її свідченнями, справжня причина переслідувань – відмова надати інформацію про її чоловіка Сергія Фомченкова, активіста опозиційного руху «Інша Росія». Наприкінці 2010 року координатора української Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана звинуватили у поширенні порнографії та образі державних символів. Гройсману загрожує до 7 років тюрми, а суд у цій справі ще триває.
Під виглядом боротьби з поширенням нібито порнографії і наругою над державним гербом України вдерлися до офісу Вінницької правозахисної групи, конфіскували всю нашу документацію, включно з файлами біженців, які були конфіденційною інформацією управління Верховного комісара ООН у справах біженців, і десь паралізували роботу нашої організації на півроку.
У травні білоруські журналісти Олександр Ярошевич і Дмитро Галко отримали короткі терміни в'язниці, офіційне звинувачення, хуліганство і непокора органам правопорядку. Минулого року колишнього лідера білоруської неурядової організації Олега Волчика через 3 дні після публікації критичної статті про неправомірні дії міліції та побиття демонстрантів затримали на 9 діб. А офіційною причиною стала лайка у громадських місцях. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні минає 150 років від дня народження президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. У 2002 році останки видатного громадського діяча були перепоховані з берлінського цвинтаря у Львові на Личаківському кладовищі. Перепрошую. Науковці наголошують, що донині належно не досліджені всі архіви, пов'язані з іменем Євгена Петрушевича, а як же вшанували ювілей президента ЗУНРу у Львові, розповість Галина Терещук.
Молитва, кілька коротких промов, покладення квітів від влади, громадських і політичних організацій до могили президента ЗУНР. Такий сценарій шанування 150-річчя президента Євгена Петрушевича тривав півгодини. 11 років тому останки Петрушевича перепоховали на Личаківському цвинтарі у каплиці, яку спорудив для своєї родини підприємець. Але дізнавшись, що на тому місці створюють меморіал українських героїв, чоловік просто подарував склеп для перепоховання президента ЗУНР. За цей час не відремонтовані сходи до каплиці, довкола болото, тобто територія не впорядкована. Громадський діяч Всеволод Іскі зазначив Радіо Свобода, що ювілей Євгена Петрушевича вшанували формально.
Те, що в 90-х роках поставили скромненьку каплицю, її треба реставрувати. Меморіал не зроблений ще, але абсолютно скромно ми обходимо сьогодні. Дуже скромно.
Про Петрушевича у Львові нагадує площа, яка названа на його честь. Тут вже роками самотньо стоїть камінь з написом, що на цьому місці буде пам'ятник ЗУНР, а тим часом 2-й рік поспіль там встановлюють намет, у якому працює літня Кнайпа. Історик Олег Павлишин досліджує діяльність ЗУНР. Науковець наголошує, що саме Євген Петрушевич проголосив і утворив ЗУНР, підтримав об'єднання з Українською Народною Республікою. Так народжувалася українська держава. Не менш дослідженою є сторінка біографії Петрушевича, що стосується його життя в еміграції у Відні, коли він контактував з радянськими представниками, зауважує історик.
Надіявся, що більшовики допоможуть визволити Галичину від польського панування. Треба сказати, що це не були тільки його думки, і багато діячів, провідних того часу, і мали радянофільські орієнтації, якісь погляди, і Грушевський, і Винниченко. Це була його хибна орієнтація, яку він пізніше, на початку 30-х років, зрозумів і відійшов від неї після Голодомору, після припинення процесів українізації.
Петрушевич помер в еміграції у Берліні в 1940 році, розповідала Галина Терещук. І це все у «Свободі сьогодні» у перших підсумках дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник. Зустрінемося о 21-й годині у «Свободі сьогодні».